dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Analisti Bugajski thotë se Kosova duhet i plotësoj kushtet e nevojshme për të lëvizur drejt BE-s. Familjarët e viktimave të Srebrenicës padisin Holandën. Bashkimi Evropian fiton çmimin Nobel për paqe. Për zhvillimet më të reja nga vendi dhe bota do të njoftoheni gjatë këtij emisioni, të cilin e filloj me një blok ngjarjesh që shënojnë ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Çmimin Nobel për paqe për vitin 2012 e ka fituar Bashkimi Evropian për rolin e tij afatgjatë në bashkimin e kontinentit. Komiteti Norvegjez i Paqes tha sot se BE-si është ndarë ky çmim për kontributin që ka dhënë për 6 dekada në avancimin e paqes dhe pajtimit, demokracisë dhe të drejtave të njerëzit në Evropë. Përmes një deklarate, komiteti e ka uruar BE-n për rolin edhe në shpërndarjen e stabilitetit në ish vendet komuniste pas rrëzimit të Murit të Berlinit në vitin 1989. Familjarët e viktimave të masakrës së Srebrenicës e kanë paditur Holandën në gjykatën evropiane për të drejtat të njerëzit në Strasburg. Rreth 8000 djem dhe burra musliman u vran nga forcat serbe në Korrik të vitit 1995 në një zonë të mbrojtur nga paqëruajtësit holandez të Kombeve të Bashkuara, të cilësuar si stre e sigurt. Grupi i familjarëve të viktimave ka ngritur padinë ndaj Holandës pas një vendimi të gjykatës supreme të këtij vendi, i cili thotë se Kombet e Bashkuara nuk mund të ndiqen penalisht nga një gjykatë kombëtare. Shtetet nuk duhet të sakrifikojnë rritjen e tyre për hir të masave shtrënguese, u ka thënë sot liderëve ndërkombëtar të financave shefja e Fondit Monetar Ndërkombëtar, Christine Lagarde. Gjatë një takimi të FMN-s dhe Bankës Botërore në Tokyo, Lagarde tha se ajo është optimiste për perspektivën e një shërimi global, përderisa ka paralajmëruar kundër kthimit prapa në reformat e nevojshme për ta parandaluar një krizë të ardhshme financiare. Vam lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Analisti Janusz Bugajski nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në një intervist për Radion Evropa e Lirë thot se qeveria e Kosovës duhet i plotësoj kushtet e nevojshme për të lëvizur drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Sa i përket Serbisë, Bugajski thot se Serbia duhet të krijojë raporte të mira me Kosovën dhe ta pranojë integritetin territorial të saj. Intervistën me Bugajskin e ka realizuar kolegu Fatmir Bujupi.
Komisioni Evropiane ka miratuar dokumentin për studimin e fizibilitetit për marrëveshjen për stabilizim asocim me Kosovën. Si e shihni ju këtë zhvillim?
Mendoj se ky është një hap shumë pozitiv për rrugën e Kosovës drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Do të duan shumë vjet, por kjo me të vërtetë është ngritja e parë në shkallën drejt Bashkimit Evropian. Ajo që është jashtëzakonshme duket se është marrëveshja e të gjitha vendeve anëtare të BE-s, përfshirë edhe ato që nuk e kanë njohur ende Kosovën si shtet të pavarur. Pra, mendoj se ky është lajm i mirë për Kosovën, por tash duhet të bëhet shumë punë për të siguruar se qeveria në Prishtinë do të arritë të zhvillojë negociata për marrëveshje të stabilizim asocimit që mund të realizohet, me fjalë të tjera, një që mund të implementohet në praktikë.
Kosovo Government, qeveria e Kosovës e ka mirë pritur vendimin e Komisionit Evropian dhe tha se do t'i realizojë të gjitha reformat e nevojshme. Nga pikpamja juaj, a do të ketë sukses?
Nuk jam profet dhe nuk mund t'ju them se çka do të ndodhë gjatë pak viteve të ardhshme. Ky është proces. Kjo nuk është diçka që do të ndodhë brenda natës, por mendoj se tash i takon qeverisë kuvendit t'i bëjnë të gjitha gjërat e domosdoshme për kualifikim. Është një listë të tërë kushteve që edhe vendet e tjera duhet t'i plotësojnë për të kualifikuar për marrëveshjen e stabilizim asociimit.
Përsëri lidhur me këtë studim, u tha se ai e konfirmon atë që marrëveshja për stabilizim asociim mund të përfundojë ndërmjet BE-s dhe Kosovës, në situatën ku shtetet anëtare të BE-s mbajnë pikpamje të ndryshme për status. Si e lexoni këtë deklaratë të Komisionit Evropian?
Mendoj se janë dy mesazhe. Njëri është inkurajim për Kosovën, për qeverinë në Prishtinë që të ecë përpara me reforma. I dyti është mesazhi për Serbinë që pavarësisht nga kundërshtimit që i bën njohjes ndërkombëtare të Kosovës dhe anëtarësimit ndërkombëtar të saj, Bashkimi Evropian do të vazhdojë të trajtojë Kosovën si shtet të pavarur, pavarësisht që disa shtete anëtare nuk e kanë njohur Kosovën. Prandaj, Serbia duhet të krijojë raporte të mira bilaterale me Kosovën dhe ta pranojë integritetin e saj territorial.
Duket se procesi integrimit evropian për Kosovën dhe Serbinë është i ndërlidhur. Komisionari për zgjerim Stefan Fülle tha se ekziston nevoja për përmirësim të dukshëm dhe të qëndrueshëm ndërmjet tyre në mënyrë që të dyjat të mund të vazhdojnë rrugën e tyre përkatëse drejt të BE-s. Sipas jush, kush është në situatë që të bllokoj kur Serbia është shumë para Kosovës në këtë proces?
Serbia mund të blokoj vetëm vetveten. Me fjalë të tjera, Serbia nuk do të lëviz drejt negociatave për pranim, derisa ti plotësoj disa kushtet të caktuara që përmenden në raport. Mendoj se Komisionari Fülle e ka paraqitur këtë në mënyrë më të detajuar. Ai ishte shprehur në Beograd për të shpjeguar serbëve se duhet të pranojnë integritetin territorial të Kosovës, duhet të ndalin mbështetjen për strukturat paralele, Serbia duhet të ndërmarrë disa hapa edhe pa e pranuar Kosovën. E vetmja gjë që do ta bllokojë rrugën e Serbisë drejt BE-s do të jetë vetë Serbia nëse refuzon të nënshtrohet kushteve të Bashkimit Evropian.
Emisionin e vazhdojmë me raporte të tjera. Marrëveshja për tregti të lirë e njohur me shkurtesën CEFTA gjatë këtij viti ka funksionuar normalisht dhe pa ndonjë problem të theksuar, thon zyrtar të qeverisë. Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike shprehen se CEFTA po zbatohet në mënyrë ligjore, por efektet në praktik janë të padukshme dhe negative. Material i përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Pavarësisht disa problemeve të paraqitura gjatë këtij viti të këmbimeve tregtare në mes Kosovës dhe vendeve të rajonit, marrëveshja për tregti të lirë e njohur me shkurtesën CEFTA ka funksionuar në mënyrë të duhur. Vlerësojnë zyrtarë qeveritarë, përderisa njohës të çështjeve ekonomike thonë se nuk po vret zbatimi këtij mekanizmi në vend. Arta Istrefi, këshilltare në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se gjatë periudhës janar-gusht të këtij viti, Kosova ka pasur një rritje prej 14.4% të eksportit me vendet e CEFTAs, ndërsa ka pasur një rënje të importit krahasuar me 6 mujorin e parë të vitit të kaluar.
Sa i përket problemeve të CEFTAs, besoj që të gjithë tani më janë njoftuar që ko pas kohë kemi pas disa probleme me vendet e rajonit, ku vendet e rajonit kanë vendosur masa mbrojtëse për produktet e tyre, të cilat e kanë vështërsu rrugën për marrëdhëniet e fqinjësisë mirë tregtare me vendet e rajonit.
Gjatë kësaj vere, Ministria Tregtisë dhe Industrisë pat vendosur masat e përkohshme mbrojtëse në importin e qimentus për të gjitha vendet me tarif prej 35%, e që kishte ngritur dilema se është shkelur marrëveshja CEFTAs. Ndryshe, gjatë vitit e kaluar, projekti ndërkombëtar CEFTA është kryesuar nga Kosova. Po gjatë vitit të 2011, Kosova ka arritur që të lejoj hyrin e mallrave kosovare në shtetin e Serbisë, pasi kjo e fundit që nga viti 2008 kishte bllokuar hyrin e prodhimeve kosovare në shtetin e saj. Ekspert për çështje ekonomike thonë se në këtë aspekt, në ngërçi që ka ekzistuar në mes Serbisë dhe Kosovës, vitin e kaluar është e kaluar, por që gjatë këti viti, si pas tyre, CEFTA është duke respektuar në masën ligjore, po për shkak të nivelit të ulët ekonomik, ka bërë që deficiti tregtar i Kosovës të rritet në krahasim me vitin e kaluar. Agrondemi nga Instituti për Studimet të Avancuara GAP tha se në praktik nuk po vërejnë rezultatet e zbatimit të CEFTAs. Madje si pas ti, Kosova është duke pasur humbje të mëdha tregtare.
Prej momenti që është normalizu marrëveshja CEFTAs, dhe tani respektohen ato marrëveshje, ne kemë kriju një deficit më të madh tregtar, që do thotë se Kosova duhet marrë hapa më një hershëm që të ullë këtë deficit tregtar, që duke simulu prodhimin, duke kriju masa të reja të eksportit për prodhuesit vendor, me qëllim që mos rritet edhe më tutje këtë deficit.
Kosova nga një janari deri me 31 dhjetor të vitit të 2011 ka kryesuar CEFTA-n, menaxhim të cilin e kishte marrë nga shteti serb. Ndërka që gjatë këti viti, ky mekanizëm udhëhiqet nga shteti i Shqipërisë. CEFTA është krijuar me qëllim të eliminimit të pengesave për tregtinë reciproke mes shteteve anëtare të këtij mekanizmi. Kosova në vitin 2007 zyrtarisht është bërë anëtare marrëveshjes së tregtisë së lirë me vendet e Evropës Qendrore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
E gjithë vëmendja e qytetarëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbrëm ishte në debatin televiziv ndërmjet zëvendës presidentit të SBA-ve Joe Biden dhe kundërshtarit të tij në zgjedhjet e muajit të ardhshëm, kandidatit republikan Paul Ryan. Ata diskutuan për çështje të ndryshme, si të brendshme ashtu edhe të jashtme. Kronika në vazhdim sjell hollësi të këtij debati. Kandidati republikan për zëvendës president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Paul Ryan dhe zëvendës presidenti Joe Biden, kanë debatuar mbrëm në Kentucky, shtetin jugor amerikan, për politikën e brendshme dhe të jashtme të SBA-ve në debatin e tyre të parë dhe të vetëm televiziv deri më tani. Ryan tha se sulmi në konsulatën amerikane në Libi dhe vrasja e ambasadorit amerikan atje ishte dëshmi e një politike të jashtme të shturur të presidentit Obama.
Benghazi issue would be a tragedy in and of itself.
Kjo çështja Benghazi është një tragjedi, por fatkeqësisht ky rast është indikatori një problemi më të gjerë, dhe kjo është ajo që ne po shohim në televizionet tona, një politikë jashtme e shturur e Obamës, e cila po e bën botën më kaotike dhe më pak të sigurt, ka thënë Ryan. Biden nga ana tjetër tha se Obama i ka ringjallur aleancat e SBA-s dhe theksoi se sanksionet kundër Iranit lidhur me programin e tij bërthamor janë një sukses i presidentit Obama.
And this talk about this weakness. I don't understand what my friend's talking about here.
Miqtë mi, unë nuk po e kuptoj këtë bisedë për dobësinë e Obamës. Ai është një president që ka bërë gjithçka që ka premtuar më herët se do të realizonte. Është një person që e ka bindur gjithë botën, përfshirë Rusinë dhe Kinën, që t'i vënë sanksione Iranit për t'u siguruar se ata nuk do të vazhdojnë përpara me programin e tyre bërthamor, ka thënë zëvendës presidenti Biden. Ndërkohë Ryan tha se Irani nuk do të mund të shkojë përpara me armë bërthamore.
We cannot allow Iran to gain a nuclear weapons capability.
Ne nuk mund ta lejojmë Iranin që të vazhdojë me programin e tij bërthamor. Kur presidenti Obama u zgjodh president, Irani nuk kishte mjaftueshëm material të zbërthyshëm, material bërthamor për të krijuar një bombë, ndërsa tani ata kanë mundësi t'i krijojnë 5. Ata po garojnë drejt një arme bërthamore dhe janë 4 vite më afër. Ne kemi pasur 4 sanksionet të ndryshme në OKB ndaj Iranit, 3 nga koha e administratës së Bushit dhe një tani. Arsyeja e vetme për këtë është se Rusia parandaloi sanksionet nga goditja e Bankës Qendrore, shtoi Ryan.
These are the most crippling sanctions in the history of sanctions. Period.
Këto janë sanksionet më paralizuese në historinë e sanksioneve dhe pik. Kur guvernatori Mitt Romney është pyetur për këtë gjë, ai kishte thënë: "Ne duhet t'i mbajmë këto sanksione. Kur ju thoni se do të bëni më shumë në këtë drejtim, atëherë a do të shkoni në luftë? A është kjo ajo që doni të bëni tani?" Ju përgjigj zëvendës presidenti Biden kundërshtarit të tij me këtë pyetje. Ai shpjegoi se është caktuar një afat kohor deri në vitin 2014 për të tërhequr trupat ushtarake nga Afganistani, duke shtuar se një gjë e tillë do ta nxisë Afganistanin që të kujdeset vetë për sigurinë e vendit. Ryan nga ana tjetër e kritikoi administratën Obama për rivendosjen e marrëdhënieve me Rusinë, duke thënë se kjo gjë nuk është duke funksionuar. Të dy kandidatët diskutuan edhe për çështje të brendshme, përfshirë kujdesin shëndetësor, taksat, shpenzimet e mbrojtjes dhe abortin. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Analisti Bugajski thot se Kosova duhet i plotësoj kushtet e nevojshme për të lëvizur drejt Bashkimit Evropian. Familjarët e viktimave të Srebrenicës padisin Holandën. Bashkimi Evropian fiton çmimin Nobel për paqe. E mbyllim edhe këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacione të tjera ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, unë Valjeta Kosumi dhe Majir Elshani, ju urojmë një ditë të mbarë.